Lielbritānijā bāzētā sīriešu aktīvistu organizācija Syrian Observatory for Human Rights ziņoja, ka ASV atbildes gaisa uzlidojumā tika nogalināti 14 kaujinieki, taiskaitā 9 sīrieši. ASV triecieni bija vērsti pret ieroču noliktuvu Deres Zoras pilsētā. Komentējot ASV veikto triecienu Irānas atbalstīto kaujinieku objektiem, Pentagona pārstāvis ģenerālis Patriks Raiders uzsvēra to, ka ASV augstas precizitātes triecieni bija veikti ar mērķi aizsargāt un aizstāvēt ASV personālu. Raiders arī atzīmēja, ka ASV ir veikusi samērīgu un apzinātu darbību, lai ierobežotu eskalācijas risku un samazinātu upuru skaitu, uzsverot, ka ASV atbildes reakcija bija neizbēgama.
No group will strike our troops with impunity.
Nevienam grupējumam neizdosies nesodīt uzbrukt mūsu karaspēkam. Aizsardzības ministrs Ostins kopā ar aizsardzības departamentu izsaka līdzjūtību nogalinātā amerikāņu līgumdarbinieka ģimenei un kolēģiem, kā arī tiem, kas ir ievainoti uzbrukumā. Mūsu dislocētie spēki Sīrijā turpina veikt savu svarīgo misiju, atbalstot starptautisko koalīciju, lai nodrošinātu Islāma valsts sakāvi.
Tikmēr ASV prezidents Džo Baidens uzstājoties vakar preses konferencē Kanādas pilsētā Otavā, centās mazināt bažas par iespējamo ASV un Irānas atbalstīto kaujinieku grupējumu konflikta eskalāciju, vienlaikus mudinot Teherānu savaldīt tās atbalstītos kaujiniekus Sīrijas teritorijā.
ASV, es uzsveru, nevēlas konfliktu ar Irānu, taču esiet gatavi tam, ka mēs pielietosim spēku un aizsargāsim savus tautiešus. Tieši tas arī notika pagājušajā naktī. Un mēs turpināsim savus centienus cīnīties ar terorisma draudiem reģionā, sadarbībā ar Kanādu un citām koalīcijas dalībvalstīm, lai sakautu Islāma valsti.
Tikmēr ASV armijas centrālās pavēlniecības vadītājs ģenerālis Michaels Eriks Kurilla brīdinājis, ka nepieciešamības gadījumā ASV spēki var veikt papildu triecienus. Pēdējo dienu Irānas atbalstīto kaujinieku un ASV sadursmes ir vienas no nopietnākajām, kas ir notikušas Sīrijas ziemeļaustrumos kopš 2019. Gada. Konflikta eskalācija varētu apgrūtināt nesenos centienus mazināt spriedzi plašāka tuvo austrumu reģiona kontekstā, kura konkurējošās lielvaras, tostarp Irāna un Saudārābija ir spērušas soļus tuvināšanās virzienā pēc gadiem ilgušās savstarpējās politiski diplomātiskās cīņas. Rustam Šukurovs, Latvijas Radio.